pappír og gólfefni. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Fréttastofa Rúf klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu hvetur bandalagsþjóðir til þess að auka þrýstinga á Rússa svo binda megi enda á stríðið. Hann segir að Rússar hafi skotið yfir 400 drónum og 40 flugskeytum á Úkraínu í nótt. Andriy Sibika, utanríkisráðherra Úkraínu segir að árásir næturinnar á almenna borgara sýni enn og aftur fram á að auka verði alþjóðlegan þrýsting á Rússa tafar laust. Að minnstakostið fjórir létu lífið í loftárás á Kýf höfuðborg Úkraínu og 20 særðust, þrír þeirra sem fórust unnu að björgunar aðgerðum. Í borginni Lutsk í norðvestur hluta landsins beittu rússar 15 drónum og 6 flugskeytum í árás, þar særðust 5. Vladimir Putin forseti Rússlands hét í gær hefndar aðgerðum fyrir árás Úkraínumanna á rústneskar herstöðvar. Margir ágallar voru á hönnun og beikingu leikskólans Brákarborgar. Þetta kemur fram í skýrslu innri endurskoðanda Reykjavíkuborgar sem kynnt var í borgarráði í gær.
Leikskólinn Brákarborg hóf starfsemi í nýju húsnæði við Kleppsveg í Reykjavík haustið 2022. Kostnaður við endurgerð hússins var tæplega 1,3 milljarðar. Eftir úttekt síðasta sumar kom í ljós að mistök höfðu verið gerð við framkvæmdina. Þak leikskólan sem tyrft var of þungt. Innra eftirlit borgarinnar var fengið til að gera úttekt á framkvæmdinni og var skýrsla innra eftirlits kynnt borgarráði í gær. Hún varpar ljósi á að margt fór úrskeiðis við hönnun, framkvæmd og eftirlit með byggingu leikskólans. Gerðar eru athugasemdir við verkferla og vinnulag eftirlitsaðila og hvernig tímaáætlunum og kostnaðamati var háttað. Bregðast þurfi við með margvíslegum hætti svo unnt sé að tryggja faglega og örugga framkvæmd annara byggingaverkefna borgarinnar. Bæta verkferla og kostnaðaryfirlit ásamt því að auka gagnsæi og hámarka hagkvæmni og ábyrgð hönnuð á verktaka. Til að bregðast við skýrslunni lagði borgarráð til við borgarstjóra að skipa sérstakan umbótahóp sem vinnur í ljósi ábendinga innri endurskoðanar borgarinnar. Hópurinn á að skila tímasettri áætlun, áfangamati og tillögum hvernig eftirfylgni skuli háttað og eftirliti með framkvæmdum á vegum borgarinnar.
Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá. Opinberi saksóknarar í Tyrklandi hafa hafið glæpa rannsókn á Öskur Ösel, leiðtoga lýðveldisflokks alþýðunar, CHP, stærsta stjórnarandstöðuflokks landsins, fyrir að hóta opinberum saksóknara. Fjöldi tyrkneskra stjórnarandstæðinga hefur verið handtekin undanfarnar vikur.
Tyrknesk stjórnvöld hafa farið í hart gegn stjórnarandstöðu landsins undanfarna mánuði. Ekrem Imamoglu, borgarstjóri Istanbul og meðlimur í CHP, var handtekin í mars vegna ásakana spillingu sem hann hafnar alfarið. Handtaka Imamoglu, sem var vonarstjarna flokksins fyrir næstu forsetakosningar og var talin geta ógnað stöðu Recep Tayyip Erdogan forseta, leiddi til fjöldamótmæla allt landið. Í lok maí var síðan fjöldi stjórnarandstæðinga handtekin í kringum Istanbul, sérstaklega í borgarhverfum og sveitarfélögum undir stjórn CHP. Á fimmtudaginn tilkynnti tyrkneska innanríkisráðuneytið að þrír sveitarstjórar í borgarhverfum Istanbul sem voru handteknir í vikunni hefðu verið sviptir embætti. Tveir til viðbótar voru handteknir í Adana héraði, allir meðlimur í CHP. Rannsóknin á Özel snýst niðrandi ummæli sem hann lét falla í garð Akin Gurlek, aðalsaksóknara hins opinbera í Istanbul, í ræðu á fjöldafundi á miðvikudaginn. Gurlek hefur skipað rannsóknir og handtökur margra flokks sískina Özels og stjórnarandstæðingar hafa talað hann sem fallöxi Erdogans.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Þingfundur stóð til klukkan rúmlega 8:30 í gærkvöldu á Alþingi og hafði þá staðið síðan klukkan 10:30 í gærmorgun. Ekkert samkomulag afgreiðslu mála milli stjórnar og stjórnarandstöðu nú þegar 5 þingfundadagar eru eftir á þessu vori samkvæmt starfsáætlun og enn ósamið fjölmörg stór mál þar sem veiðigjöldin ber nú sennilega hvað hæst. Þingfundur hefst klukkan 10:30 á umræðum störf þingsins og eldhúsdagur verður í beinni útsendingu á miðvikudagskvöld. Veðurhorfur norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu en norðvestan 8 til 15 norðaustan til rigning með köflum á norðanverðu landinu en snjókoma til fjalla, léttskýjað sunnan heiða en síðdegi skúrir á suðausturlandi. Hiti 3 til 14 stig, hlýjast syðst en kringum frostmark til fjalla. Fréttalestri er lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgunútvarpið
á Rástföð.
Það veldum morgunútvarpið áfram hér á þessum fína föstudegi, það 6. júni, 6. 6. Og já, löng helgi framöndan hjá mörgum, það föstudagur í dag og svo annar í hvítasunnu á mánudaginn. Við ætlum að ræða við Bryndísi Sigurðardóttur smitsjúkdómalækni hér rétt á eftir og það já, svona nokkuð bjarta framtíðasýn þegar að kemur að HVV sem að hún hefur stúderað lengi og vel.
Forsetting skipar þriggja daga vakt Kafteinninn heimtar þriggja daga vakt Ríkisstjórnin setur þriggja daga vakt Sjóðin tekur þátt í þriggja daga vakt Löggan þarf að manna þriggja daga vakt Mælarinn kvartar undan þriggja daga vakt Þú og þín amma þriggja daga vakt Þriggja daga vakt, hvað getur maður sagt? Sá
Einar Stórskota liða minn okkur á þriggja daga vakt sem er sannlega framundan hjá mörgum þegar að kemur í það minnsta að já, fjölskyldulífi og hvers konar frítíma vegna þess að það er löng helgi framundan hjá mörgum, sjálfsög ekki þeim sem að vinna hvers konar vaktavinnu eða hvað það er og ég er við sem að Bryndís Sigurðardóttir er ein af þeim, hún er smitsjúkdóma læknir og er mætt hingað til okkar og það já, fyrst og fremst til þess að ræða eitthvað sem að til að mynda blaðamenn hjá miðlunum Guardian talaðum í gær að væri byltingarkend uppgötun í leitað lækningu við HIV. Velkomin Bryndís.
Já, takk fyrir.
Þetta er eitthvað sem að þú hefur nú stúderað já, bæði mjög lengi og vel það er HIV en tekur undir orð blaðamanna þarna að þetta sé byltingarkend uppgötun sem að hefur átt sér stað.
Já. Einmitt stúderað og sent sjúklingum með HIV alveg frá 1998-99. En já, merkilegt að þú voru náttúrulega margir stórir fjölmiðlar á vefsíðu sem tók upp þessa frétta mitt í gær.
Já,
já þetta byltingakennt að því leitinu til að við erum búin að vita núna því meður í mjög langan tíma að bóluefni gegn HIV og allar þær rannsóknir og milljarðir bandaríkjadala sem voru að fara í bóluefnaþróanir hefur gengið bara mjög illa. Veiran stökkbreytir sér hratt og felur sér ónæmiskerfinu þannig að það er svo merkilegt að þegar veirun er lýst 1983-84 þá er heilbrigðisráðherra bandaríkjanna þá sem sagði engar áhyggjur við munum þróa bóluefnin en nokkra ára því það var yfirleitt vaninn þegar að ný veira fannst og við erum að tala um þetta á 9. áratugnum en það hefur ekki gengið þannig að það var orðin okkur ljóst að lifin sem við notum sem betur fyrir orðin geysilega öflu og góð og við getum komið að því að, hérna á eftir en vandamálið að lifin ná ekki að lækna veiruna hún felur sig í hjálpafrumum eða T-frumum svo kallan CD4-frumum og fer þar eitthvað svona dvala. Já. Þannig að það var alveg ljóstu búið að sína fram og að þegar fólk hættir að taka lifin eða veiran verður ónæm þá vaknar hún til lífsins. Þannig að þessi lækning búin að snúast í mörg ára reyna að finna út aðferðir til að reyna að vekja veirun upp eða losa, láta hérna eitilfrumurnar að losa veirun út í blóðið. Fólki heldur áfram og lifi með ákveðin tíma og þannig læknast þetta. Og það hefur verið geysilega erfitt.
Ég raun að kalla þær fram úr felum.
Já, einmitt að vekja þær upp úr dal og kalla þetta bara og, en það sem að þessir hérna vísindamenn hafa gert og þetta grein frá Melbourne í Ástralíu að þeir hafa notað þessa mRNA tækni sem að mörg okkar kannast við úr, eftir hérna COVID-bólusetningarnar að hérna tengja við það svona litlar ör fitukúlur prótein sem að slekkur á dvalarstigi veirunar, þetta mjög merkilegt. Já. En þeir eru sjálfsög bara búin að sína fremma á þetta utan líkamans í samt frumum frá HIV jákvæðum einstaklingum. Þannig að næsta skrefur og þetta var alveg magnað að lesa yfir þetta og þetta virðist virka og þeir eru búin að endur taka þetta og margir þessir fjölmiðla búin að tala byltingu, jújú, að fýlitunni til að þetta allt ennþá bara á frumstigi og getur tekið, ef maður rætt að giska, maður segir kannski 10-15 ár í þetta, í raun verna sem þú ert að prófa þetta fyrst í dýrum og svo í hérna einstaklingum. Já. En þetta ótrúlega jákvætt en það sem ég ætla kannski benda á að maður búin að segja núna í þó nokkuð mörg ár að með þeirri nálgun sem við erum núna með gagnvart einstaklingum með HIV og það eru rúmlega 40 miljónir manns í heiminum með HIV og framfarirna sem við erum með bæði lyfja notkun og aðgengi einstaklingum með HIV að lyfjum. Grunnurinn í meðferð og meðhöndlun HIV er að meðhöndla alla sem fyrst og hvers vegna gerum við það? Jú, náttúrulega ekki bara til að halda þeim heilbrigðum heldur líka til að koma í veg fyrir að þeir smiti frá sér.
Já.
Hvort sem þessi kynlíf, blóðblöndun, hérna, sprautunotkun eða frá móður til barns.
Já, af því að þegar að fólk eru á þessum lyfjum þá smitar það ekki.
Algjörlega, U er sama sem U sem er á ensku undetectable equals uninfectious eða untransmittable og það gífulega mikilvægt að þetta komi fram og við þreytust ekki á að minna á þetta að fólk sem er í eftirliti og tekur þessi lyf smitar ekki frá sér og lifir vonandi löng og heilbrigðu lífi og þetta grunnurinn ef þú hugsa bara svona svolítið tölfræðilega þetta ef þú greinir fólk, setur þá strax á lyf kemur í veg fyrir útbreiðslu veirunar þá á einhverjum tímapunkt er það ekki eftir einhverja kynslóðir þá þurkast veiran út og þetta var grunnurinn í alls konar átökum sem voru hérna fyrir 2020 þar sem að það var talað að heimurinn, fyrst Bandaríkin og jafnvel heimurinn ákveðin svæði yrðu laus við HFV árið 2030 Já. Og það snýst það að allir sem greinast með HFV sé á lyfjum, sé að taka lyfin sín og lyfin sé að virka þannig að fólk sé með ómælanlegt veirumagn.
Já.
Og þetta sko það alveg magnað. Ég kenni nú bæði háskólanum og lýðhelsu og held fyrirlestra reglur og búin að gerilega síðan flutti heim 2008 og ég hef verið að uppfæra þess að fyrirlestra nokkuð sem ári vegna þess að tölurnar frá Alþjóð Heilbrigðismálastofnun eru svo magnaðar hvað varðar aðgengi einstaklingi heiminum að lyfjum. Þannig að 2005-2007 voru kannski 3-4-5-6 milljónir á lyfjum og nú eru komin í það að það eru yfir 32-3 milljónir manns á HFV-lyfjum af þessum hugsanlega 40 milljónum. Ég tek fram að Rússland ekki inn í þessum tölum, við teljum að sé líklast fleiri en 40 milljónir, en þessar tölur aukast okkur einasta ári, þetta algjörlega, þetta magnað og lyfin þolast vel sem betur fer. Og þessna bara í samhengið þetta sem við vorum að tala er svolítið áhugavert að hérna, hugsa að eftir 10-15 ár, þessi tækni alltaf frábær, en mín skoðun hefur alltaf verið svo að við eigum eftir að sjá færri og færri greinast á hverju ári með veiruna, fólk náttúrulega lifir lengur, þannig að þess hérna, eikst alltaf talan sem sagt, af þeim sem eru lifandi með HFV í heiminum, en þeir, smita ekki og eru hraustir og heilbrigðir.
Þannig að þú hefur trú á því að í raun gæti þessi framtíðasýn alveg ræst að HFV í raun
Já,
hverfið að lokum.
Það en... er alltaf draumur og ég held að vísindamenn og við sem vinnum með HFV og þeim einstaklingum sem eru hérna HFV í ákvar. Já, ég held að á einhverjum tímapunkti verður þessi tækni til staðar.
Já.
En sem betur fyrir vona ég að fáir kannski, já ekki fáir, jú, að það verður sko auðvitað, kynslóðir eldast, þannig að þessi náttúrulega við vitum að veiran henni fyrst lýst þarna 1981-82, þannig að það eru margir sem eru búin að lifa allan þann tíma með veiruna, margir náttúrulega búin að láta lífið, en fólk núna að mestu leiti heilbrigt og hérna ósmitandi og mér langar líka nefna að við erum líka að nota lyf sem forvarnarlyf, það að segja einstaklingar í áhættu á að smitast sem við vitum að fólk sem stundar kynlíf með einstaklingum á þessu nota varnir og maður getur líka komið þar að sem sagt kallmönnum sem sofa hjá kallmönnum það náttúrulega í kannski Evrópu en þá aðalhópurinn sem að smitast þó að það sé ekki þannig í til dæmis Afríku sunna Sahara.
Nei.
Það til dæmis konur ennþá í kannski þeim hópi sem helst að smitast.
Já.
En með því að veita aðgang að lyfjum þá hægt að koma í veg fyrir smit svo kallað forvarna meðferð.
Og þetta PrEP?
Þetta þetta PrEP, Pre-Exposure Prophylaxis. Og það búið að vera líka í raun byltingakennt síðan 2012 þegar þetta lyf kom á markaði í Bandaríkjunum. Reyndar í mikilli svona hérna, andstöðu við ýmsa sem töldu það væri náttúrulega fáranlegt að við værum að nota HFV lyf til þeirra sem væri ekki með HFV þegar að aðgengi að lyfjum utan kannski Evrópu bandaríkjana væri svo lélegt en ég var að segja ykkur á það þetta bara algjör bylting nú þessi lyf aðgengileg alls þar í heiminum þannig að preppumræni núna þannig að það í raun allt og fáir á þessum lyfjum við þyrftum að auka aðgengi og það má nefna allans bara í bandaríkjunum allar með svartir kallmenn í suðuríkjum bandaríkjana eru hérna til dæmis, það tala með ákveðna hópa og einnig einstaklingar í Afríku sunna Sahara, það sem kannski notkun smokka og varna eru ekki eins aðgengilegt.
Nei. En þetta lyf aðgengilegt?
Já, já, við erum búin að vera með göngudeildin okkar, smitsjúkdóma göngudeildin meðal annars, við byrjum á þessu 2018 og höfum verið með einstaklinga sem að fara í gegnum kynsjúkdóma skimun og fá upp á skrifu lyf til að taka og þetta bara að mínum að sjálfsögð þjónusta fyrir þá sérstaklega kallmenn og transkallmenn sem koma til okkar
Já.
Og eru bara meðvitar sína hættu og vilja verja sig og aðra. Þannig að það bara mjög gott mál. Ég ætla líka að taka fram bara varðandi HFV almennt hérna á Íslandi að við viljum líka við erum að sinna tæplega 400 mann sem eru með HFV má segja að flestir þeirra eru reyndar fættir erlendis, við erum komið mjög stóran hóp af erlendum einstaklingum með fólk sem að fættist ekki á Íslandi sem hafa þá aðgengu okkar göngudeild, fá lifin sín að kostna lausu lang flesti sem að taka sem með HIV á Íslandi 98-99% á lyfjum svara meðferðinni vel eru með ómælanlegt veirumagn og smita ekki frá sér.
Já, akkurat. Þannig að framtíðar sýnin nokkuð björt þegar að kemur að þessum málum, Bryndís.
Ég myndi segja það með að við alla þær hörmungur sem þessi veira hefur valdið og bara magnað að hugsa tilbaka hvernig þetta var hérna fyrir 30 árum og meiris að bara á 10 árum hefur staðan gjörbreyst. Þannig að það afskaplega ánægilegt og það verður mjög spennandi að fylgjast með hvernig þróunin verður en ég tek fram að þetta eitthvað sem í einhverju framtíð Já. Sem alvöru lækning Já, en við krossum fingur og þetta mjög spennandi
Við gerum það og bylgjumst með þessu Mér langar svona rétt að nýta síðustu mínútunar sem við höfum í vegna þess að ég veit að störf þín eru fjölbreytt sem smitsjúkdómalæknir og ég hef nú einhvern tímann fengið þig áður í viðtal læm sjúkdóminu og það hefur vakið einhverja athygli fólks að nú koma fréttir svona nokkrar allavega í röðum það að skógarmítlar séu svona farnir að vera á kreiki og ja, er það rétt að í fyrsta sinn núna þá að finnast þessi læm sjúkdómur í skógarmítlum á Íslandi?
Já, sko einmitt, skóarmítlar þeir berast nú líklegast bara með hérna með fuglum frá yfirleitt frá Evrópu mm-hmm. og að tala mjög bel Skotland og Spán og Sport allavega koma hérna yfir hafið og það búa, kollegar mínir hafa leitað af mítlum og það hefur verið áður reynt að leita þessari bakteríu sem veldur læmsjúkdómi sem svo sem kannski efni heilan annan heilan umræð en hérna Borrelia bakterían og fyrir einhverjum árum þá var ekki hægt að sýna fram á að bakterían væri í þessum þó mítlum sem kæmust hérna yfir hafið en þessi nýja íslenska rannsók sýnir að hún hefur fundist í jafnvel tæplega 10% af mítlunum og þetta var heilmikil fjöldi mítla sem hefur verið rannsakar hérna hjá hérna var ekki náttúrustofnun náttúrufræðistofnun Og hérna, en málið það að okkar matir, sko, mítillin sensat, og þaralendi baktin, það ná líklast ekki að klára lífsferilin hérna, hér á landi. Þannig eins og staðan teljum, ég ætla ekki við, ég ekki búin að kannski að það talið þetta sé alveg geysilega ólíklegt að fólk myndi sýkjast hér á landi vegna þess að þú þarft á, eins og segir, það ekki alveg, hugsanlega verður þetta, það náttúrulega eru hérna loftslagsbreytingar og annað, en þessi tilfelli sem við höfum náð að greina hér á Íslandi sem hafa líka verið fá, þó maður fylgist nú með og faraldsfræði læmsjúkdóms að breyta skeisilega mikið frá því ég var í Bandaríkjunum í kringum aldamótin þar sem þetta að aukast og það margt sem við vitum ekki mm-hmm. en hérna þessi tilfelli sem við höfum greint hafa öll verið hjá einstaklingum sem eru bitin erlendis og koma til Íslands og við greinum þá hér en það alveg ástæð til að fylgjast með þessu og þetta metnafull rannsókn og mikið af mítlum en já, við, maður þarf alltaf að vera meðvitað það að þó við búum á litla Íslandi þá eru við að sjá alls konar óvinnilega hluti hérna og það mjög náttúrulega spennandi starf okkar á smitsjúkdómadeildinni
þessa
dagana og alltaf
já. Heldur betur. Já. Rétt í lokin eru eitthvað svona ráð fyrir fólk sem að stundar útivist og vill ég samt hafa varan á þegar kemur að þessu
Ég er nú svo svona hérna ég er svona common sense manneskja sko, ég hérna Nei, ég bara njóta útivistarinnar, en það sagt almennt með mítla og við ferumst náttúrulega mikið í Evrópubandaríkjunum og þar alveg ljóst að fólk sem að stunda útivist og að ganga og í skólendi og svæðum, hérna, þetta náttúrulega í Svíþjóð, Norður Evrópu, Eystrasaltslöndunum, Austurríki, Þýskalandi, að skoða húðina eftir þessar göngur. Mm. Og svo náttúrulega líka upplýsingar og ég held að sé líka á íslenska vefnum hjá Náttúrufræðistofnun hvernig á að fjarlægja mítlana ef þið ná að, hérna, að tengjast eða sem sagt, festa sig við húðina.
Já.
Að bara fjarlægja það því að þeir verða að vera fastir í svona sólarhring til þess að bakterían ná að smitast. Það mjög mikilvægt. Fólk sem vaknar á morgnana fer út að labba, finnur kannski mítilum eftirmiðdaginn að morguninn og getur fjarlægt hann og það nokkuð ljóst að þetta búið að vera í minn en sólarhring, þá eru smitlíkur nánast hverfandi.
Já, það þannig.
Já, mjög mikilvægt átta svo því.
Já, skipti þá máli að fjarlægja og réttan hátt. Og...
Jú, með þannig að litlu hérna stungurnar hérna fram að sér ekki skildar eftir. En það áhugavert áhugavert að horfa myndbönd þegar fólk er að fjalla þetta.
Já. Já, og um að gera að leita að einhver svoleiðis ef að fólk aðstóð við Já. Þetta. Bryndís Siguradóttir, smitsjúkdómalæknir, takk fyrir að koma til okkar og fara svona ítarlega yfir stöðuna þegar kemur að háið vaff og núna einhver leiti líka læm og skórmýllinu.
Já, takk fyrir sömuleiðis, gaman að koma.
Sömuleiðis, gott að fá þig og hér rétt á eftir þá ætlum við að fá til okkar gott fólk til þess að fara yfir fréttir vikunar. Það eru Einar Bárðarson og Halla Gunnarsdóttir sem að ætla að svona... Taka þetta saman með mér, fari ekki langt að frétta yfirlit framundan.
Endurvinnslustöðin okkar á Breiðhellu Hafnarfirði opnar nú klukkan 9 um helgar Sorpa. Heilsustemning í hjarta miðborgarinnar systrasamlagi Óðinsgötu 1 og jurtaapóteki Laugavegi 70. Úrval hátíða allan júní á Siglufirði og Ólafsfirði nánar á fjallabyggð.is. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Múprófestingar og festingakerfi, loft og raftæki. Hördress, lagstal.is Milwaukee dagurinn í dag, líttu við, KB Borganesi. Þú fæð allt fyrir útilhaupin í sportís, skeifunni 11.
Í partibúðinni færðu allt fyrir útskriftina. Partibúðin skeifunni.
Skoda Enyaq 85X. Drauma bíl fjölskyldunar. Hannaður að þínum þörfum. Hekla.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Svansvottað krosslím timbur í burðarvirki húsa. Element.is.
Hvað ætli sér best að leggja?
Með Parka-appinu.
Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Uniquanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
Hágæða skrifstofu húsgögn. A4 húsgögn. Skeifunni 17.
Sport 24. Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Píparinn þinn löggiltur? Félag pípulagningameistara.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Allt fyrir pallinn og garðinn, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan á Blómavall.
Múrum, plönum, steypum. Þú færð allt fyrir múrverkið hjá okkur. Byggjum vistvænni framtíð. BM Vallá.
Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
me. Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast draumarúmi. Dorma.
Efnin frá Smarter Surfaces eru hönnuð til að skapa túsyfirborð, segulfleti og skjávarpa bakgrunn. Henta vel á vinnustöðum og skólum, en líka heima. Sérefni. Betri efni.
Afmælisverð á betri notuðum bílum. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
Ert þú að leita þér að rafmagnshjóli? Rafmagnshjólin fást í hjólasbretti Hafnarfjörði. Skoðaðu úrvalið á hjólasbrettur.is.
Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
KS Máskir í skvísum. Frábært fyrir ævintýri dagsins.
Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
Ódýrast vikunar í Bónus. Kannaðu tilboðin í næstu bónusverslun. Bónus. Allt ódýrt.
Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti Úkraínu hvetur bandalags þjóðir til að auka þrýstinga á rússa svo binda megi enda á stríðið. Hann segir að rússar hafi skotið yfir 400 drónum og 40 flugskeytum á Úkraínu í nótt. Úkraínski herinn gerði loftárásir á tvo rússneska herflugvelli. Margir ágallar voru á hönnun og byggingu leikskólans Brákarborgar í Reykjavík. Þetta kemur fram í skýrslu innri endur skoðanda Reykjavíkurborgar sem kynnt var í borgaráði í gær. Saksóknarar í Tyrklandi hafa hafið glæpa rannsókn á leiðtoga lýðveldisflokks alþýðunar, stærsta stjórnarandstöðu flokks landsins, fyrir að hóta opinberum saksóknara. Fjöldi tyrkneskra stjórnarandstæðinga hefur verið handtekin undanfarnar vikur. Fréttir verða næsaðar klukka 9.
Morgunútvarpið fylgir þér inn í daginn á Rás 2.
Heldur betur höldum áfram með morgun útvarpið. Klukkan rétt rúmlega 8:30 og það á föstu degi, það því bara eitt að það komin tími til þess að fara yfir fréttir vikunar. Og til þess að gera það hérna með okkur erum við komin með að sjálfsögðu gott fólk. Það eru þau Halla Gunnarsdóttir og Einar Bárðarson velkomin.
Takk. Takk fyrir.
Það er ýmislegt sem að, já, hvað ég var að segja, vakti umræðu í vikunni það var ýmislegt að frétta og við fórum inn í þessa viku eftir helgi þar sem að mótmæli voru kannski hvað mest áberandi og ekki bara einheldur sko mótmæli og svo gagn mótmæli og já þetta er allt snýst allt útlendingamála einhverju leiti, hvernig blasir þetta við ykkur? Ef við byrjum kannski
á þér einar? Það er að byrja á löglegt að málflóki
Já, það er svolítið þannig
Það sem að situr svona í mér helst eftir þessa viku af því þetta nú svo sem ekki í fyrsta skipti sem að við ræðum inn á málaflokk en mér finnst við alltaf vera færast fjær og fjær umræðin málaflokkin nú snýstum það að Bjarni Bene í helstarinn að þakka nýr í tengdasinni sínum og hver taki við lausu sæti í klöptöp Og svo hinn veginn verið að saka Helgu vel Helgadóttur að hafa þessu stóra atvinnu og helst alla hennar fjölskyldu. Þannig að eftir situr að þjóðin rífst þetta, en málaflokkurinn jafn einhvern veginn, já, hann bara ekki til umræðu í þessari umræðu málaflokkin.
Nei.
Það nú það sem að mér finnst sorglegast af öllu og við kannski þetta nú kannski svona því miður svo hvað segja, svo braut sem að allt of mörg flókin erfið verkefni hjá okkur sem þjóð fara í mennina en ekki málefni.
Halla, erum við að blæða orku í það sem að skiptir ekki máli í þessari umræði?
Jú, mér finnst þetta í sjálf sér ekki droslega flókin málaflokkur. Það sem náttúrulega að gerast að svona megin að það eru stjórnmálaflokkar sem eru að reyna að búa útlendingamál til sem pólitískt mál á Íslandi og eru að flytja inn svona pólitík frá öðrum löndum sem að hefur virkað í öðrum löndum, hefur ekki virkað hingað til Íslandi og ég vona að vera þannig áfram en það sem kannski breyttist hérna í fyrra og hitti fyrra er svona meginströmsflokkarnir hérna fóru að reyna að taka þetta upp líka og það sem gerist þegar það gerist er að hérna Þeir halda með því þá náður fylginu frá svona jaðarflokkunum en það sem hefur gerst í öðrum löndum er að svona öfgafyllri flokkarnir þeir stækka í staðinn og þessum sjónarmiðum vex fiskur hrygg í staðinn fyrir að þú náður einangraði og hérna og það það sem að ég hef mjög miklu ráðgjur af. En öðruleiti þetta ekkit mjög flókin málaflokkur. Við berum ákveðnar alþjóðlega skuldbindingar gagnvart fólki á flótta Það eru hræðileg stríðsátök í heiminum, hræðileg. Í þessara viku bárust fréttir af því frá Palestínu og loksins þegar komst hjálparaðstöðuna svæðið að þá ákvað Ísraels her að skjóta á röðuna. Þá skotið á röðuna sem fólk eru að reyna að ná sér í hjálpagögn, ná sér í mat, lif, vatn, þess að þarf til að lifa af. Saminnið þjóðarnar hafa sagt að þetta líklegt þjóðarmorð. Og við berum bara ákveðna skildur í svona umhverfi og það eru skildur sem að eiga rætur sínar til eftirleik seinni heimstyrjaldarinnar þegar við sögðum aldrei aftur og ég held að við ættum bara að reyna að halda okkur þann kjarna. Þetta einn angi á þessum málaflokki, hinn angin sá, að við getum ekki haldið hér uppi, hvorki velferðarkerfi, nýja heilbrigðiskerfi eða bara atvinnulífi án þess að vera með aðflutt fólk til starfa. Mm. Og við þurfum bara að finna út hvernig ætlum þá að gera það. Og það bara reynir á, auðvitað reynir þá að menntakerfi og heilbrigðiskerfi og verkefni þá að finna út úr því eða breyta atvinnuvegunum, þá þarf að gera það. En hérna, en við getum ekki haldið þessu uppi öðru sín.
Þannig alveg sammálanir en og líka aftur, þannig að við erum að koma núna út úr viku, það sem að þessi viðbjóður vex bara á gasa. Það hérna, að tala velhefnað árás úgræðmanna á Rússland, það svona svo ráðast á mesta skítalinni bekknum og halda maður sko, það sé einhver sigur. En, og allt þetta hræðileg mála, ekki dregju því, en í lokvikunar, erum við að ræðum Donald Trump og Elon Musk og hérna hvað, hvorum öðrum finnist hvað annan. Hann eru aftur, þess, það er sko, og allt það sem að Halla saði er hluti sem maður er að hugsa í samingi hlutana, eins og við erum 60-70,000 mannsinn á Íslandi sem að halda þessu samfélagi gangandi með okkur. Mm. Það er bara þannig. Og aftur ég nú til einu stjórnmálaflokki sem að formaðurinn endur nú að tala á mildum nótum gagnvart þessu og fekk nú ekkert hástig allstaðar fyrir og það er svo annað umræðefni.
Það eru kannski onni sömmun á
allavega ákvað að fara ekki þessa populískulega sem að Halla var ræði við og en aftur við erum einhvern veginn að ræða mennina eða fólkið sem að stendur í stafninu en við erum ekki að ræða kjarna málsins og hvað við viljum hafa það. Það ég elur náttúrulega, eins og Halla segir, þetta er í sannlega sér ekkert flókin málaflokkur fyrir okkur kannski sem að stúdurum þá og veltum þeim fyrir okkur svona dagstaglega. En þegar það koma inn aðilar sem vilja róta upp máldveðri og svona stilla þessu upp þannig að þetta verði flóki fyrir okkur og það sé kannski verið að taka okkur eða flækja hlutina, þá hérna þá er það sóknarfæri til þess að taka hlutina þangað.
Já. Ég held að verkefni núna, við lifum á stríðstímum, við erum hræðilegir og við lifum óbúslega átakatímum, óbúslega umróti í pólitík og alþjóðapólitík og ég held að við þurfum bara að reyna að vera góð.
Já.
Og ég held að við þurfum bara að vera það sem að hérna, kristin trú myndi kalla friðflytjendur og það er mjög margir sem að kenna sig við kristna trú sem að hérna, ganga mjög hart fram í hérna því að ala á sundrung og óöningu og ótta.
Er ekki með kærleikan allavega?
Já, og ég held að við erum bara að reyna að vera góð og gera það sem er rétt. Og það er það sem reynir á svona tímum. Það er ekkit mál að vera friðarsinni á friðatímum, sko. En það er flóki á stríðstímum. Og hérna, og mér finnst það að vera verkandi.
Já, akkurat.
En svo erum við svo fljóta að gleyma. Mér fannst vikan byrja hérna... Erfitt fyrir okkur á Íslandi, bara hérna fólk sem er að glíma við náttúruna fyrir norðaustan og bara myndirnar af Ólafs fyrði, frá því ég ger myndirnum bara fenir.
Það er hérna, veðrið hefur leikið okkur grátt þessa vikuna.
Og svona náttúran minnir okkur á bæði svona hvar við búum og bara... Við fengum alveg brjálaðislega fallegan maímánuð og töldum okkur svona að vera það var bara komið sumar og flestir voru bara byrjaði að spáði hvað er ætla að gera verslumrækina en hérna, en svo skellur þetta hressilega veður og við erum alltaf með eitthvað drók hérna fyrir sunnan en það sem að þeir eru að glíma við þarna bara
fyrir norðan og
já, þetta er hérna okkar besti maður í Ólafsfirði, hann var nú gert undir grínaðum, hann var nú fréttamaður á stöðu 2 og það var ekkert einn skemmtilegt í honum og að fara út í úlpunni að fara yfir næstu gulu viðvörun.
Já.
En hérna, hann fór ekki langt, hann er slökkulistjóri á Ólafsfirði og er alltaf mættur núna þegar gengur eitthvað á þar. En hérna, en þetta er svona, ég held að við, þegar að vera að beða fólkum að vera ekki í þeim hluta sem snýrað einhverri fjallslíð og svona, þetta eru hluti sem við í Reykjavík erum ekki kannski þurfum ekki að takast á við en, Nei, en við voru, þurfum að takast á við aðra hluti
Já, erfið einhvern veginn
Þetta erfið vika fyrir þetta fólk
Já, og sendum bara hlýju og bestu kveðjur og það er eiginlega sorglegt fyrir okkur Íslendinga að það sé satt að við fáum svona góða veðurviku að þá já, við, tilfinninga já, að við þurfum að borga þetta tilbaka Við
fyllust hérna, hvað heitir það, hérna áfallastreitur öskur
Já, já
en nú reyndar aðeins kalt í kortunum yfir helgina en veðrið nú að ganga niður heldur og þetta nú svona, mér heyrist nú að svona þessi hlutir var að ganga niður fyrir norðan.
Já, og við treystum því, vonum Já. Það. Sko, þú myndist aðeins á einar áðan að Framsókn hefði sannlega sett svona málefni sem vorum að ræði hérna áðan á oddinn og þá kannski einmitt þessa svona mannúð og góðmennsku sem að Halla er að tala að þurfi að hafa fremst á broti en sko við sjáum í vikunni bara sko könnun sem hefur sýnir bara verstu stöðu Framsóknar
Já, bara frá upphafi og við skulum átt okkur því að segja frá upphafi að þetta er elsti stjórnmálaflokkur á Íslandi
Já.
En reyndar er þetta nú frá þjóðarpúlsmælingum Gallup
Já.
Já, það er svona Framsóknarflokkurinn hefur ekki fann ekki taktin í þessum kosningum og hefur ekki fundið taktin eftir kosningar heldur það er svolítið flókið viðfáðsefni fyrir flokkin að vera bara með þingmenn sem sagt utan landi, það er engir þingmenn sko í borginni eða á höfuborgarsvæðinu, þau mistu bæði villum eða mistu allt sitt fólk sem var nú flestir ráðherrar og kannski svona, hvað maður segja hérna svona fólki og flokknum sem að fólk var mest vant við að sjá fyrir utan Sigur Inga
og
Ási og hérna
og var svona verið að horfa til sem hérna mögulega arftaka
ekki? Já, jú, og það gerir nú eru alla svona arftakapælingar mjög flóknar því að þeir sem að mælast hæst í og eiga kannski mesta möguleika þær eru utan þings og það er nú svona kannski ekki talið vera kjörast að þú það sé alveg hægt en það sem gerðist kannski í síðustu kosningum og það sem að hinn svona landstækta kosningamaskina frá samflokksins einhvern veginn sko bara kom einhvern veginn ekki til starfa Það sé, hún náði ekki alveg sko taktinum í því andrými sem varð til. Mm-hmm. Við höfum talað svolítið um hægri sveiflu út í heimi, en hérna heima er hérna, var hægri sveiflan einhvern veginn frá kannski vinstra megin við miðju, aðeins nær miðjunni, og fór náttúrulega bara yfir á samfylkinguna sem að mætti mjög vel undibúin í síðustu kostningar, með fullt af nýju fersku fólki og svona hafði fært áherslur flokksins aðeins meira til hægri og samfylkingin sé ekki hægri sinnaði flokkur en þá fór hún svona frá kannski svona sinni vinstri sinnustu hérna málaflokkum og svona fór svona meira kannski
Sleppti orðið... tökunum á því umdeildasta
Já og kannski myndi svolítið meira kannski á gamla alþýðuflokkin þar sé svona demokrata hérna vangin og er kannski það klókasta sem að flokkurinn gerði og þess vegna kannski eru þeir hæslaunustu kannski PR-mennir í dag sem aðstóðu við það var kannski að sleppa Evrópuumræðinni. Mm. Þannig að þegar að flokkurinn kemur þannig inn á miðjuna í stórsókn með flottan hérna, formann og flotta hérna, línu af frambjóðundum að þá gleymist þessi aðgreining sem að Framsóknarflokkurinn hafði sem aðgreiningu frá öðrum miðjuflokkun sem var að hann hefur svona verið frekar óspenntur fyrir Evrópusambandinu
mm-hmm.
en þegar út komið með tvo miðjuflokkar sem er annars vegar svona miðjumegin og eru svona að dara sig hvori megin við þeim eru bæði þá í þessum kosningum samfylking og Framsóknarflokkur við erum kannski aðeins hægra megin við þennan hóp að þá segir fólk herri að Framsóknarflokkurinn er jújú, hann er þegar öll staðis ágætlega en stýrivextir er í hæstu hæðum og, mm-hmm. og við hérna bara venjulega fjölskyldufólki finnum bara fyrir því og hérna ég nenni sig ekki,
Já.
Ég farin eitthvað annað.
Halla...
Þetta svona mín greining á, að því að menna að tala sko að hægri sveiflan hafi ekki verið hér, hún var bara aðeins annar staðar og ég veit að hérna samfélkingafólki kannski ekki vel við að maður kalli að segja að það hafi verið hægri sveifla þar, en hún fór náttúrulega ekki yfir á miðflokks eða sjálfstæðis hérna spanið, ég veit ekki hvað höllu finnst þessa greiningu mína.
Já, hvað segir þú Halla? Þjóðarpúlsinn og lökustu mælingu Framsóknarflokksins frá upphafi, já bara upphafi, já.
Ég mér spara nokkuð til í þessu að samfélkingin hefði aðeins fetast til hægri. Maður sér það líka svona í mjög svona hægri sinni efnaðasmálum sem er núna verið að gera áfram og mæta satt að segja mjög lítið til gagnrýni.
Ég meiti, ég var svolítið hissa að það búið að skera alveg gríðarlega niður til menningamála og það bara þögn og ég bara svona, byrju, ég einn í herbyggina?
Já, til menningamála, framhaldsskóla, rannsókna, hérna, menntamála og síðan bara allt orðfærið í kringum, þetta að helsta verkefni ríkisfjármálana núna síðan það verði einhvern veginn að loka fjárlagagatinu ári fyrir en fyrir stjórnvöld að það gera. Mm. Það sé svona verkefnið. Mm. Og svo heyrði ég bara hérna þessa síðustu helgi í vikulokunum var formaður efnaðs og skattanefndar að tala sko að auðvitað er því sársöka fyllt að skera niður en við þurfum að sjá að við kæmum út hinum einn og þetta held ég að fólk var alveg til að leggja á sig að það segi fram að okkur að læri vexti og betri tíð og blóm í haga en þessa kenningar haldingu vatni það ekki hægt að skera sig út úr efnaðsvanda og það bara hérna búið að skera bara, hérna, skrifa bara mjög lærðar fræðibækur það hins vegar það sem að gerast þetta sambland af hávaxtastefnu og þessari svona niðurskurastefnu að hún endar í því að venjulegt fólk að borga fyrir það. Mm-hmm. Og við borguðum fyrst fyrir hluta á þessari verðbólgu með ofháu vöruverð á verðbólgárunum þegar fyrirtæki hækkuðu verð miklu meira en það hefði þurft að gera. Fyrir viki varð verðbólgan hærri en hún hefði þurft að vera og stýrivextirnir hærri en það hefði þurft að vera. Svo borguðum við þetta með háum vöxtum og svo núna kemur þetta þriðja að við erum að fara að borga fyrir þetta í gegnum niðurskurðar þjónustu, aukna gjaldtöku, seinkanir og ýmsum svona nauðsynlegum aðgerðum og framkvæmdum. Og allt eru þetta bara pólitískar ákvarðanir sem byggja á ofboðslega svona umdeildum grunni, svona kenningalegum grunni.
Já.
Og af þessu hefur bara miklar ágjur og ég sé að þetta hefur bein áhrif á mitt félagsfólk, þú veist, ég var fer. Að hérna, það er að það að sé verið að láta húsnæðis skuldra og leigjendur taka skellin svona ofbúslega harkala og árum saman, mm-hmm. búin að búa við hátt stýrivaxtastig árum saman mm-hmm. og svo verið að presenta fyrir okkur að eina lausnin við þessu sé að það sé skorum hér niður og það verið aðeins erfiður í skólanum og aðeins erfiður á heilsugæslunni og, hérna, og aðeins meira vesinn með hólurnar í vegunum og einhvers slíkt og þetta bara kvitta ég ekki upp á.
Nei. Sko ofan í þetta kannski gæti komið umræða launahækkanir æðstu embættismanna landsins verkalýs hreyfingin lét nú eitthvað í sér heyravarðandi það við sjáum þarna 5,6% launahækkanir já, æðstu ráðamanna þjóðarinnar þegar að launa fólk svona almennt hafið sami 3,5% hækkun við rættum í gær við Finn Björn A. Hermannsson fórseta ASI, hann vildi að þingi myndi bara taka þetta fyrir og breyta þessu í eitt skipti fyrir öll, hvernig plassir þetta við ykkur?
Það ekki langt séðan að þessu var breytt
Já, með svona já, sko, náttúrulega kærar að var lagt af já. Þessu ljóksett og svo hafa náttúrulega, hefur ríkistjórnin afturkallað þessu launa hækkanur einhverju hluta, já. En það svona atriði fyrir hvert skipti fyrir sig, sko
já.
Auðvitað, meina, það sem að kannski ef maður horfir á svona embættismenn ríkisins og maður horfir til dæmis á seðlabankastjóra sem stígur fram hérna í aðdraganda kjarasamninga og segir, nú má ekki hækka laun mikið, nú er þetta svigrúmið mm-hmm. og þetta eru líka kenningar sem ég skrif ekki upp á, en hann segir þetta mm-hmm. þetta er svigrúmið og allir verða sína hófsemd og ábyrð og stillingu og svo gerir verkefnisöfingin kjarasamninga eftir þessari fórskrift og svo kemur einhvern veginn alltaf á daginn að þessi ábyrð og hófsemdin og stillingin þau eiga bara við ákveðun hluta þjóðfélagsins og þau eiga ekki við þá sem að skamta sér laun sjálfir topparna hvort sem í pólitík eða í atvinnulífinu og auðvitað rís fólk upp þegar að því er sagt að hérna að svona herða sultarólina en það gildir ekki að samum alla aðra
En þetta verður alltaf vandamála meðan að þetta afgreitt í prósentuhækkunum vegna þess að hæstulaun hæstráðanda eru náttúrulega alltaf eins og gefur að skýra mm-hmm. eða eru hærri en það sem aðra með og ef við erum að hækka lægstulaun og almenn laun á vinnumarkaði og ætlum svo að kjúmulitra þá hækkun upp í hækkun fyrir þá sem eru þá þegar hátlana þá er þetta svo hækkun miklu meiri mm-hmm. það ánum alltaf þurfa að segja þetta en það þyrfti kannski að hugsa þá hluti aðeins öruvísi þannig að í hver skipti sem að lægstu laun á vinnumarkaði taki ekki einhverjum breytingum til hins betra að það svo prósent að hoppi svo bara upp í 2-3 miljón krónu launaflokkin og sem sagt sé að afrétta þá það óréttlæti sem sé að gangi það.
Já, algjörlega og þetta er alveg hægt að vera þak á svona hækkunum þegar það eru prósentu. Reyndar það sem að gerast núna sko lægstu launin sem taxtalaunin að þar eru hækkaninnar í prósentum talið myndalegri, þú veist, eru held að hæstu hækkanum þar sýpi 5,9% og svo fer það núna líka á hærri tekihópuna, en milli tekihópurinn situr með sín hérna 3,5% og, hérna, og þetta bara, veist, þetta bara óbærslegt umhugsunarefni og auðvitað á bara hengja þessar hækkanir æðstu embættismanna við kjarasamninga. Miklu eðlilegra heldur en að hengja þetta við launaskrið og hvað einhverju geta fengið og annars slíkt.
Það spenning hvaða áhrif það að já, það eru komnir einhverju útsendarar, verkalýsreyfingarinnar á þing núna, það spenning hvert þetta fyrir allt saman. En mér langar rétt að koma líka að þessari umræðu sem að var nokkuð áberandi já, það þegar að Víðir Reynisson, formaður allsherjar og menntamála nefndar hefur samband við ríkislögreglustjóra skömmu eftir að hafa sendt henni tölvupóst á miðvikudagskvöld með upplýsingum það 17 ára gamall kolumbískur drengur sem að tilstóða senda úr landi hefði sótt ríkisborgararétt og hann segir, líklegt að hann fái hann. Hvernig horfir þetta við ykkur þetta mál?
Það ekkert nýtt í því sem að Víðir var að gera, þetta hefur verið gert áður. Og við erum sá bara fram á það að þetta fara að borga 15-20 miljón krónu enga þóttu undir hennar drengi annarskipti til Bogota og hendur hún út á götuna þar. Þetta er drengur sem á hér eru skjól hjá fólki sem tekur ekki skattpeninga við það bjóðum að vera heima á sér. Við tóku við honum strax þegar að faðir hans barði hann í hakk á hérna hælisleitenda hótel í Hafnarfirði og hafa sinnt hann mjög vel og er líklega eina fólki í heiminum sem hugsar hans hakk. Þannig að þetta er bara borleggjandi mál. Það eru miklu fleiri, miklu flóknari mál í þessum málaflokki sem við ættum að einbytta okkur að og aftur eru komið þarna í hvað gerir víðir og hvað einhverjum finnst það. Aftur eru farin að tala fólkið, gerenduna, en ekki málaflokkin og það gerir á endanum fólk sem vill taka skarið og leysa málin skítrætt við að gera það.
Hann sakaður sko pólitísk afskipti,
trúnaðarbrest
og fleira.
Allt glæni að luti sem aldrei hafa verið stundaðar enn á Íslandi.
Nei,
það er nú það sem við sérst.
Ég ætla bara að segja að þetta kerfi alþingi getur veitt ríkisborgararétt. Það er kerfi sem hugsað til þess að taka utan mál sem eru öðruvísi heldur en það sem að lögin sem alþingi sjálft setur hefur sveigjanleika til að gera. Og það hefur verið notað oft í góðs og komið til móts oft í fólki bara mjög erfiðir og flókinni stöðu. Það hefur líka verið notað bara einhver algjöru vitleysu, einhverjum sem finnst eitthvað kúlang og frægur vilja vera ríkisborgararétt, fá ríkisborgararétt og þá er því bara flykt í gegn sko eins og það sé og rosa gaman sko og byrti maður bara myndir þessi ríkisborgararétt með þessu fræga og svona rosa fjör sko. Og ég tek bara undir meinari að þetta hefði uppþótið þarna átt að snúast örlug þessu drengs miklu frekar heldur en að sé verið að gangi málið og reyna að tryggja það að hann fái hér að vera.
Ég kynnti mér þetta mál mjög vel, ég fekk þau hjónin, fósturforeldrina í heimsóknu hlaðarpljómur. Það sem við fórum bara yfir þetta alveg frá að til setja því að það er alltaf einhverjum síðan, það er nú eitthvað í þessu, það er eitthvað skrítið í þessu sko. En hérna, þú veist, og mér langar bara að vita það og að því að frétta þættir og stuttir viðraði þættir hafa kannski ekki alltaf spektrum til að klára máli frá að til setja. Og ég held að svona, eins og ég segi, það er hérna bara það að hann var sendur út einu svona landi með öllum þeim tilkostnaði sem það fól í sér sko. Víðir var bara að spara skattgreiðindu fullt af peningum og hérna, þetta bara klappa fyrir hann og fyrir það því að eins og Halla myndist á samfylkingin er vill skera niður í mörgum málaflokkum og þetta er bara ágætis sparnaði sko. Bara í alvöru tala sko. Af því að ég segi það er hérna já þetta var ekki málið sem að og eins og ég segi aftur þetta svona hérna förum við aftur í manninn en ekki málið og ég tekka fram að Guðrún Hafsteinsdóttir er ágætis vinkona mín og við reynum svona líka skilur og mér finnst svona einhvern veginn að já við eigum að aftur það sem að stefið sem að Halla byrjaði hérna á með kjærleikan og umbyggjurna kannski frekar heldur en eitthvað annað.
Ég held að það sé ágætt að ljúka umræðin um vikuna á einmitt því að munum við kjærleikanum en mér langar rétt í lokin að
spyrja. Enda hvítasuna?
Já, hvítasuna framöndan löng helgi, þú Einar ert með hengill últra húfu á höfðinu.
Já, já, við erum að fara að halda hengil ultra sem er eitt af stærstu utanvegar hlaupum landsins. Það er 1200 manns að koma í Hveragerði helgina að hlaupa sig gat og hérna við höfum verið að gera þetta síðan 2017 en hlaupið á sig sögu alveg aftur til 2012 og að því að við erum að tala hvítasunna þá er upphafsmaður hlaupsins Pétur Frantsson, vinur okkar í Hveragerði, það er hérna torgið það sem við höldum hlaupið, það fær alltaf nýtt nafnum hérna, eða svona, það svona sér nafn torgið, það heitir Péturstorg.
Já.
Og ég veit ekki annað en mér sýndist biskup Íslands vera skráði hlaupi hjá okkur, þannig að þetta mikið svona hvítasunum hlaup. En ég held nefnilega það, við vorum svo upptekinn af veðri og öðrum válegum tíundum alla þessa vikunni, ég held að þriggja þetta helgi síðan koma rosalega aftan að Íslendingum núna. Ég veist bara allir bara, heyrðu, býttu.
Það eru margir sem átti þessu ekki á þessu, Halla, er mikið plan framöndan hjá þér og þriggja þetta helgi?
Ég ætla nú að byrja að reyna á mér úr sem hósta sem ég búin að reyna að trufla hlustundum með. Það svona verkefni númer eitt. En hérna, og svo ég með ábúslega metnað full áformum að ganga í það að gera útilegu dóti klárt fyrir sumarið og tjálda tjaldinu og þrýfa borðið og þá munir börnin heimt að fá að sofa í tjaldinu og þá þarf ég að takast á við það og þannig að helgin bara fer í eitthvað svona.
Já, það hljómar mjög vel ef við komumst ekki lengra í þetta skipti hvorki í dag niður þessa vikuna. Einar Bárðarson, Halla Gunnarsdóttir, takk fyrir að koma hingað og ljúka vikunni með okkur.
Takk mikið fyrir, góða helgi.
Góða helgi og sendum bestu helgarkveðjur líka til hlustenda.
Árleg sumarhátíð þess á miðvikudaginn 11. júní frá klukkan 17 til 19 í fjölskyldugarðinum í Laugardal, upplýsingar og skráning á sáa.is. Hlúa hvítu fiðrildin þjóðlega hátíðin á Siglufirði 2. til 7. júlí, siglufestival.is. Garðplöntu úrvaliðir í Laugarási, matjurtirnar eru komnar, gróðrastuðin storð, bláskóa byggð. Áttu sumar happdrættismiða í þínum heimabanka, miði möguleiki, happdrætti krabbameinsfélagsins. Sign skarkreipir haldorúsmiðu.is, Glerártorgi. Hamborgarabúlan, þolimaði og þraut segja Hamborgarabúla Tómasar. Skó, sprengja, mokkasýjur, ballerinur og strega skór á tilboði hjá Hrafnildi. Milvóki dagurinn í dag, líttu við. K.B. Borganesi
Gimli fasteignasala Traust, áraðarleiki og góð þjónusta Gimli gerir betur
Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust Bílanaust og bílanaust.is
Þú far allt í útilegunni á okkur Útilegumaðurinn Þar sem ferðalagið byrjar
Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
Góð byrjun á deginum. Nespresso.
Lækkaðu forgjöfuna hvítasunnuhelgina. Nóg laust á rástímum. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is
Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Sólarvörnin, sundfötin, símarnir hlaðnir, passarnir á vísum stað, kisa komur í pössun, öndum djúft og við erum til þetta. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Þú færð sláttutraktorinn hjá okkur, Þór HF.
Steinsægir, þú finnur réttu steinsuguna í verkið hjá okkur, MHG-verslun, Víkur hvarfi 8 eða á mhg.is.
Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is. Fáðu 25 króna afslátt af lítranum þegar þú greiðir fyrir eldsneyti með appinu. OB. Ódýrt eldsneyti og frábær fríðindi.
Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Tölum Lexus á Egilstöðum. Á morgun, laugardag milli 12 og 4, verður Lexus sýning hjá bifreiðaverkstæði Austurlands á Egilstöðum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Förum saman í frí.
Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Fréttastofa Rúf klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að rússar hafi skotið yfir 400 drónum og 40 flugskeytum á Úkraínu í nótt. Hann hvetur bandalags þjóðir til þess að auka þrýstinga á rússa, svo binda megi enda á stríðið. Andriy Sýpika, utanríkisráðherra Úkraínu, tekur í sama streng og segir að árásir næturinnar á almenna borgara sýni enn og aftur fram á að auka verði tafarlaust alþjóðlegan þrýstinga á rússa. Úkraínski herinn gerði loftárásir á tvo rússneska herflugvelli í nótt. Rússlandsforseti hefur heitið hefndaraðgerðum. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir hagkerfið hafa verið yfirspennt. Verðbólga komin niður fyrir 4% en það verði erfitt að koma henni neðar.
Það svona, kannski svona nokkar ástæð fyrir því. Það fyrsta lagi það er einhver leiti að verðbólga orðin svona bara föstin í kerfinu. Og þá föstin í kerfinu meina það að einhverjum til að þannig að við erum svo launin hækka mjög mikið og atnur eigundi þá samþykja launahækkanir gegn því bara hækka verð á vörum. Öðru lagi þá bara tölvur kraftur í kerfinu. Við erum að sjá mikla fjárfestingu og svo andrúlega þriðar lagi þá eru þessi óvissa í þarna alþjóðamálum og sem við vitum ekki hvernig fer.
Sagði Ásgeir Jónsson í viðtali í morgunútvarpinu á Rás 2. Ráðgjafar Donald Trump, Bandaríkjaforseta, ætla að ræða við Elon Musk, framkvæmdastjóra Tesla, til að reyna að semja frið milli þessara fyrrum bandamanna. Frá þessu greint á VF Politico. Musk hætti störfum fyrir ríkisstjórn Trumps í lok síðustu viku í kjölfar þess að hafa lýst óánægju með frumvarpum ríkisútgjöld. Síðan þá hafa þeir beint spjótum hvor að öðrum í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. Trump ræddi við Politico í gær og gerði ekki mikið úr deilum þeirra tveggja. Þar kvaðast hann bjart síðan á að lausn fyndist á deilunum og ekki hafa áhyggjur af áhrifum nýjustu vendinga og vinsældir sína sem forseta, sem hafa dalað síðustu mánuði. Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, segir ESB styðja alþjóðlega sakamáladómstólinn ICC heils hugar eftir að Bandaríkin beittu refsi aðgerðum á fjóra dómara dómstólsins. Dómararnir höfðu átt þátt í að skipa rannsóknir á hátterni bandarískra hermana í Afganistan og gefa út handtökuskipun gegn ísraelskum ráðamönnum. Costa segir alþjóðlega sakamáladómstólinn ekki vera andstæðing þjóða, heldur beiti hann sér gegn refsileysi. Vernda þurfi sjálfstæði dómstólsins og heilindi. Lög verði að ganga framar völdum. Fréttalestri er lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rástföðum.
Ég segi þér það satt.
Yeah!
Það akkurat það sem við erum alltaf að gera. Við erum að leita lífsgæðunum, elsku krakkar mín. Já. Þetta var Pálmi Gunnarsson af samnefndri sóló-plötu frá árinu 1981, lag eftir Jóa G. Og þetta svona rosa tæknilegt.
Þetta geggjað, sko.
Rosa tæknilegt, herðu, já. Andri, já. Segðu góðan daginn.
Góðan daginn.
Hjartagosar á besta tíma dagsins á Rástföru. Fyrst og fremst á morgnana.
Vá. Wow. Meistar
er strákar. Við erum búin að finna lífskeiðan.
Já.
Í þessu, akkurat þessu.
Þetta eina sem ég fundið, sko.
Já.
En ég minna,
það eitthvað.
Það ekki allir sem að finna eitthvað.
Fullt af fólki sem hefur ekki fundið neitt.
Aha.
Djöfulegt, sko. Er þau góðar fréttir?
Góðar fréttir.
Við erum búin að funda stíft.
Aha.
Og, við erum búin að setja okkur samband við alls konar hópa fólki hérna og smála á fundi og hérna ráðfara okkur við lið.
Já.
Og niðurstaðan einföld. Við erum búin að taka lagalista fólksins af dagskrá.
Já.
Það bara svoleiðis og ég verð að segja eitt og þetta ákveðin léttir.
Já.
Þetta ákveðin léttir. Við erum ekki alveg endilega kannski búin að henda með ruslið.
Ég ekki að segja þessi léttir, þetta ákveðin vombrið finnst mér sko.
Já. Þetta samt svolítið svona eins og hérna þú ferð sko í helgaferð þú vart að fara upp í bústað og þú býðir einhverjum vinniðinum sem bara kunningi skilur þekkir hann ekki svakalega við veist bara að hann var alltaf bíllunast alltaf bónaður þetta púllari og þú segir hérna herra við passa þú hérna að vinni mig getur þú passaði hundinn og hvað já, ekki mál
ég myndi aldrei gera það
herra, svo kemur ég heim hann bara búin að breyta allir íbúið hann bara búin að færa eldursporðurinn í stofu
já,
og sófinn að koma upp á bekk og þú veist ekkert hvernig
og fó með hundin í klippingu
já, hvað sokkaskúfan? Já, hundin í klippingu íslensku hundur bara eins og púluhundur alltaf þú veist ekkert hvað er gangið þetta svolítið við erum að láta, sko, nú erum við hættir í pásu með að láta hlustendur taka völdinni sko.
Já
Það ekki að láta bara hvert sem enn takk í stýri hérna í þetta kursum.
Það stóð, það, sko, gekk rá svo vel,
já.
Svo allt í einu gerðist eitthvað.
Já, já. Spilaðu Pink Floyd lagi hérna, hvaða lag, byrjaðu ekki 29 myndir? Jú, jú, bara nei, það var eitthvað.
Já, og fyrir tveim vikum, þá vorum við kannski pínulítið erfiðir, stór lög með strengjum.
Jú, jú.
Og það geta allir sem að skilja það.
Nei.
En fyrir viku síðan,
já, já.
Það var þetta svo ofsalega einfaldur pottur.
Já, já.
Það bara frá 2000 til 2010.
Já, já.
Júlía sem var með mér hérna, þetta var hennar jam áratugur.
Já.
Þannig að ég vildi bara gera hana glaða.
Það bara ókvæslega vel fyndið og bara lýsilega nákvæmlega þér.
Já.
Þú ert skilur.
Nákvæmlega.
Bara hann var alltaf káta, sko.
Og það var, það, sko, þau fáu singur sem kom inn voru eiginlega bara ekki frá þeim áratugur, sko.
Já, einmitt.
Svo magna.
Það alltaf gengur ekki,
Nei.
Sko. Þá hlustendur búin að missa tökina og svo
já, valdi, þá voru hlustendur konu í straf.
Já, akkurat. En það má vel vera að við einhvern tíma köllum að fram
aftur við gefumst alltaf upp á þessu sko.
Já, já, ég veit að, en allt í góðu
hvað erum við án hlustanda?
Já, og uppgjafar ekkert
en
það verður mikið góða gesti hérna þér
heldur betur, við erum að fá hljónsveitina sem á topplagið á vinsaldalistar ásvar 2 til að já, syngja fyrir ykkur í beinni
Vá.
Og hann spurði á ég bara að taka topplagið að Ég sagði, nei, takti eitthvað komur
Þessa, verður
Og ég, það nú verið fínt að fá að vita þetta fyrr
Já
Það kemur í ljós hvað að gera, sko
Já, ég ætla að með segja, hvað sagði þú þá þú ekki sagt neitt En,
nei En það eru,
já.
Rocky, það blómstrar
Hva?
Sátan
Já
Stikkisólmur
Já
Við ætlum að hafa samband þangað Og sko,
já.
Sjáðu nú til Sepultura
Já
Voru hérna, hvað, á miðvikudaginn Í Valsöllinni In Flames á leiðinni Manuar á leiðinni hvað heita það, Smashing Pumpkins á leiðinni
þetta nú ekki neitt sko það bara í næstu viku kvöldu minn þá maður sjá, það ekki rétt hjá maður